iri danu iri zvarungo reva ndezvekuti kuda EU zvairi kuita ndezvekuti vachiri kungoongorora situation yemuZimbabwe kusanganisira divi remauto iro ratinoziva kuti ZDI yabviswa pachidanho ichochi chipati nyaya yeamZimbabwe kana kuti yekutengeserana kwezvombo iyo ichiri under review ende vari kuti vachave vachiongororawo gore rinouya.
Sekuona kwenyu chingava chikonzero chii chiri kuita kuti vasade kutengesera Zimbabwe zvombo?
Ya, tinoziva kuti pakaitwa sarudzo dza2018 mauto akaonekwa achipinda mumastreet ende vanhu vakawanda vachiurawa nemauto ende pakaitwa senge pakamboitwa kakuda kuinda investigate nyaya idzodzodzo through commission yavamoshate pati kusvika nanhasi hapana action yakaitwa yokuda kugadzirisa zvakaitwa nemauto mumastreets imomomo. Saka izvi nezvimwe zvemauto anenge achipomerwa kuti ari kutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe ndiona sekuti ndezvimwe zviri kutariswa neEU kuti aiwa isusu zvatakaisira atingati masanctions kuma departments yayo asati zvagadziriswa ende kuda izvi zvinokwanisa kuva zvichipawo hurumende yeZimbabwe nguva yekuti vave vachiongororawo zvinhu zvakadatso kuti vaitewo mareforms kumauto kuti kana pakaitwa zvimwe zvinhu zvinoitika muZimbabwe mauto afaku achipindira mumacivilian issues.
Asi zvaitwa izvi zvingakanganisa here nyaya dzezveupfumi muZimbabwe nekutengeserana? Nekuti tinonzwa vakuru vehurumende kunyanya vachiti zvirango ndo zviri kukanganisa nyika.
Izvi zvirango izvi ichero munhu ake akangoenda akanoverenga zvakanyorwa pazvirango izvi zvinonyanya kutaura clearly kuti hazvinei neti vanhu vemuZimbabwe in general kana economy yeZimbabwe. Izvi sezvati kuona zvinhu zviri kufokasa more kuni izvo zviri particular zvakaita semauto ende uyezve kutengeserana kwezvombo mauto izvo zvisinei hazvo neikonomi. Tinoziva kuti kuZimbabwe nyaya dzeikonomi nekuondonga kuri kuitika nyika kuri kuva zvichisanganisira nyaya dzecorruption.